Autizm. Bu shunday kasallikki, unda insonning aloqa va muomala qobiliyati cheklangan bo'ladi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Amerikada har 68 go'dakdan biri shunday tug'iladi. Ota-onalar oldida bunday farzandlar hayotini osonlashtirish uchun imkoniyatlar ko'p emas. Lekin maxsus programmalar orqali madad yo'lini topsa bo'ladi. Virginiya shtatidagi bir oila bilan tanishdik. Betsi Fields ikki autistik bolaning onasi. Kunining har bir daqiqasi rejalangan, band. Yolg'iz qolgan vaqti deyarli yo'q. Bir aylanib kelishga fursat topa olmaydi. Chunki farzandlari usiz yashay olmaydi, biror harakat qila olmaydi. Lekin ona umidni boy bermaydi.
Different not less is a saying from a really famous autistic woman, Temple Grandin. She became famous because of autism.
Bolalarim boshqacha deydi u. Ular nogiron emas. Temple Grandin degan bir ona kitob yozgan bu haqda. Betsi mana shu kitobdan ruhiy orom oladi. Hunter 12 yoshda, Colby esa 10 yoshda. Ular autizm bilan dunyoga kelganini onasi 2 yoshgacha bilmagan. Katta o'g'liga diagnoz qo'yishga qiynalishgan. Hunter gapira olmas edi. Hozir ingliz va ispan tilida birdek so'zlasha oladi. Alohida shug'ullanish kerak bo'ldi u bilan.
He had some signs of autism, but not all of them, like he didn't line up things and
O'g'limda autizm alomatlarini topishdi, lekin aniq bir tashxis qo'yishmadi. Yaxshi ko'ra olar edi, shodon bola edi. Nahotki kasal deb o'ylanardim. Kechroq gapirar degan umid bor edi. Ikkinchi o'g'lim esa autizm bilan tug'ilganini darrov sezganman. Onaman dahshatga tushdim deydi u. Endi nima qilaman bu bolalar bilan deb qo'rqdim. Millionlab ota-onalar yuzlashadigan istirob bu. Asosan o'g'il bolalarda uchraydigan bu kasallik ko'plab shtatlarda jiddiy e'tiborda. Oilalarga imtiyoz beriladi, maxsus sharoitlar yaratilgan, maktablar, bog'chalar muhayyo, muolaja markazlari, mutaxassis topish qiyin emas.
The communication is difficult. Socialization is difficult. So those are the most typical things about individuals with autism, but again the
Bola bilan aloqa qilish juda murakkab jarayon deydi olim Chris Lacavaro. U bu borada kitob yozgan. Autizm bemorlarini muomalaga o'rgatguncha ota-onaning sillasi quriydi deydi u. Har bir bemor o'zgacha bir dunyo. Hamma uchun bir muolaja turini taklif qila olmaysiz. Individual reja tuzish kerak. Autizm bemorlari siz va biz sezmaydigan, ko'rmaydigan narsalardan bezovta bo'lishi mumkin. Ularning kayfiyati nozik bo'ladi. Arzimagan narsalardan asabiylashishi, qo'rqishi va norozi bo'lishi mumkin. Shoqin degan narsa ular uchun umuman boshqacha. Buni anglash oson emas dedi Chris Lacavaro, hozirda terapevt.
Let me show me. Tell me who they are. Oh. It's okay. Are you going to tell them?
Betsi muolajadan uyga qaytgach bolalarni ortiqcha bezovta qilmaydi. Maktab va terapiyaning o'zi yetib ortadi deydi ona. Charchashadi.
Just because they're autistic, I don't think that we should stop living, you know. So I try to, you know, we go swimming and I try to get them involved with that. Just do atypical things of what other kids do.
Hayot esa davom etadi. Bolalarim autistik deb taslim bo'lmayman. Suzishga boramiz, boshqa bolalardek o'ynashadi, sakrashadi, o'zi bilan ovora bo'ladi, deydi Betsi. Qo'shma Shtatlarda autizmga chalingan avlod oddiy maktabda o'qishi mumkin. Ular bilan shug'ullanadigan o'qituvchilar bor. Normal bolalar bilan o'ynashi, dars qilishi, mashg'ulotlar o'tkazishi uchun sharoit bor. Betsining o'g'illari mahalliy dargohga qatnaydi. Davlat maktabi bo'lsa-da, deydi ona, ta'lim sifati yuqori. Bolalarni kamsitishmaydi. Autizm haqida kitob yozgan yana bir tadqiqotchi, Jon Donovan tahlilchi, kasallikning davosi yo'q. Uni nazorat qilish mumkin, biroq butkul tuzatish hozircha mumkin emas. Bolaning holatini tan olib, uni ardoqlash kerak, dedi Donovan.
Parents I know who have had children with autism for a long time are have usually reached a point where they have accepted who their child is as that child is. When the children are younger, a lot of them, it's not that they don't recognize it, although some don't want to go for a diagnosis, they're scared to. It's more that they say, I'm going to save.
Ota-onalar ruhan qiynaladi, o'zini noiloj ahvolda sezib azoblanadi deydi u. Lekin zurriyotni rad eta olmaysiz, ko'nikasiz. Ayrim hollarda ota-onalar shifokorga murojaat qilmaydi, chunki bolasi kasal ekanini rasman aniqlashni istamaydi. Bir amallayman o'zim deb o'ylashadi va oqibatda bola qiynaladi. Qo'rqmaslik kerak deydi olim. Siz yolg'iz emassiz. Millionlab bola bu dunyoda shu ahvolda. Turmushingiz oson kechmaydi, lekin farzandingiz oldingizda va siz unga keraksiz. Hamisha tan oling buni va yashang deya maslahat beradi olim. Betsining fikricha, hozir eng og'ir damlar. Normal bolalarni ko'rsa, onaning havasi keladi, lekin o'z bolalariga qarab quvonadi. Ular shunday tug'ilgan, ularga mehr kerak. Onada esa mehr cheksiz. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.